Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakendusel 99,3 megahertsi. Ilm hommikul oli selge, õhtul mitte enam nii selge, aga selle eest on soe ja ilus. Ja kui pingutada nägemis, siis võib märgata teatavat kollast tooni juba Nõmme raadio aknal kasvava puulehtedes. Nii et läheneb sügis. Mine sa tea, mis siin veel küpseks saab ja sel puhul sobib meenutada ju ka India vanasõna, et puuvili on kõige maitsvam roiskuma hakkamise hetkel. No muidugi, kui maha magad, siis on see best before juba möödas ja on nagu on, aga seedimisele mõjub ikkagi elavdavalt. Kuigi sellega tõenäoliselt varem või hiljem kaasneb ka totaalne söögiisu kasvaga, aga no lõunatund ongi selleks, et niisuguste probleemide peal peatuda hetkeks ja kui me nüüd hakkame heitma pilku uudiste suunas, siis me näeme, et vastandite ühtsuses on see tõde ja peale selle kõige paremini elab see, kes oskab külvata segadust. No igemini mitte just otseselt segadust, vaid kui kasutada, see oli vist Parkinsoni teoorias kasutatud termin spetsialistide kohta, kes tegelevad dokumendi lõppviimistlusega ja selliseks, et keegi dokumendist aru ei saaks, see oli siis segase sõnastuse spetsialist. Kolme S-iga kirjutatakse. Nii et ma ei teagi, kuidas seda eesti keeles võiks niimoodi lühendina hääldada. Kõlab imelikult ja võibolla pritsib ka, aga tulles nüüd selle juurde, mis niisuguseid irraadikese tekitas, 7. septembril ütlesin mina siin raadiomikrofoni taga selge sõnaga välja, et statistika ameti täpsustatud andmetel teises kvartalis aeglustus kaupade ja teenuste ekspordi kasv. Ja nüüd tuleb välja, et see on hoopis kiirenema hakanud. Aga noh, tontsest aru saab. Võibolla see käibki nii, sest ekspordihinnad liikusid ühele poole, ekspordihinnad liikusid teisele poole, meie maksime rohkem, kasvas kõik selle arvel, et investeeriti, aga investeeringud viidi välja ja segadus tõesti palju. Sel puhul muide sobib puudutada ka teist teemat, mis on ka teataval määral selle esimesega seotud, aga kas teadsite, et Eesti, no ja loomulikult ka mitmed eeskujuriigid, valmistub kuude pikkuseks elektrikatkestuseks. Tõenäoliselt olema seda juba ära märkinud, et noh, mingisugused plekid päikese peal ja puff ja noh. Aga kui vaadata asja lähemalt, siis juba 10. märtsil 2006. aastal teatas USA kosmoseagentuur NASA, et mõne aasta pärast on oodata väga intensiivset päikese tormi. 10. märts 2006 on meist enam vähem, et 6 aasta ja ei tea mitme kuu kaugusel. Ja nimet, et päikese torm, kui nüüd vaadata lausa tsitaati ja tõlkida seda, siis see peaks tulema kõige suurem, mida viimase 50 aasta jooksul oleme näinud. Järgmine niisugune tõsisem märkus tuli NASA-lt avalikuse ette 4 aastat hiljem, ehk siis 2010. aasta juunis. Päike on hakanud virguma oma sügavast unest ja järgmise paari aasta jooksul suureneb tema aktiivsus. Siis tabab maad võimas laetud osakeste voog, no päike ei see laeb praegu, mis võib tundlikud, vaat siin on kasutatud sõna, tundlikud elektroonikaseadmed segamini lüüa ja pikaajalisi elektrikatkestusi esile kutsuda. Kriitiline periood on 2012. aasta detsember kuni 2013. aasta juuni. Seega siis on paika pandud enam vähem et 6-7 kuud, millal on kriitiline ja No, et tundlikud elektroonikaseadmed. Võt, see tundlikkus on ju ka niisugune, et näiteks profiboksija ja lihtsureliku tundlikkus ühe para ja matsu suhtes on nii erinev, et neid asju ei sobi mitte võrrelda ka. Muidugi, kui tegemist on ülitugeva matsuga, siis on lõpp ühesugune, aga kui võtta niisugune keskmise inimese antud matakas, võt, siis on erinevus silmaga näha ja jalgadega päästa. Aga kõik need avaldused mõlemad siis õigemini, mis nüüd avalikuse ette toodi, siis need olid ikkagi mõeldud laiatarbe uudistena, aga riikide, Eesti muidugi ka, nii palju kui riikide valitsused, peavad seda infot juba tükk aega. See on ka niisugune kiire, konfidentsiaalne ja läbipaistev info, mida lihtsurelik ei pane tähelegi. Juunis 2010, kui see NASA oma avalduse üldsusele teatavaks tegi, oli Eesti juba jõudnud heaks kiita või peaks ütlema, et Eestis teatud ringkond oli juba jõudnud heaks kiita tagama maaüksuse detailplaneeringu keskkonna mõju strateegilise hindamise aruande, millega tegu Kiisal pandi paika Eesti või noh, ütleme siis ausamalt, no mitte nüüd Eesti, vaid Eleringi avarii see elektrijaama ehitustööd. See on siukene reserv elektrijaam, mis hakkab tööle siis, kui on ikka avarii. No vaatame dokumenti ka, investeeringu algus on 2011. aasta 1. augustil, lõpp on 1. augustil 2014 ja kogu maksumus on 135 miljonit eurot. 2013. aasta jaanuaris algab katseperiood ja märtsiks peab esimene 110 megavattine blokk olema valmis tagama Eesti elektrisüsteemi toimimist avarii olukorras. Mida see täpselt tähendab? Seda ei oska mina öelda, sest elektrikauge inimene ma olen välja arvatud kodus tavalised stepslid, lülitid, no neid ma veel oskan isegi lahti võtta, kokku panna, tööle upitada ja ka andekalt ära rikkuda. Aga kui detsembris algab kriitiline perioodi ja jaanuaris algab katseperiood, siis võibolla siin on tegemist mingisuguse väikese niihkega. Kui midagi katsetatakse, siis see asi peab toimima. Seega ta on sisse lülitatav ja tema toimimist võib jälgida. Ei hakata ju katsetama seda, kuidas direktor siseneb oma kabinetti. Kuidas ta istub oma töölaua taha. Mida ta näeb aknast ja kas see häirib tema psüühikat, tundeid või teda kui eestlast või kuidagi veel. Seda kindlasti mitte. Järelikult on jaanuaris 2013 see asi võimalik käima tõmmata. No võrreldes mainitud kriitilise perioodiga selle hakatusesse on siis parem hilja kui mitte kunagi ja fakt on ka see, et küllap mõnel pool on andmed siiski täpsemad kui mõnes teises kohas. Kui NASA pakub välja siin detsember kuni juuni, eks ole, kas nüüd juuni kaasa arvatud või välja arvatud, eeldan, et kaasa arvatud, siis tegemist on enam vähem 7-kuulise perioodiga. Ja teades, noh, nii öelda tugevusvaru, võtame siis 2 kuud kummaski otsast ära ja jätame 3-kuulise perioodi, kus see matakas võib olla eriti efektne ja me näeme, et sel perioodil märtsis peaks ju meie see reservjaam töötama küll ja 110 megavatti, ei oska mina täpselt öelda, kellele sest jagub, kellele mitte, aga ma tean enam vähem näpuga suunda näidata, kus asuvad need, kellele jagub. Eesti päris oma avarii reserv elektrijaama ehitamise vajadus ilmnes alles siis, kui Läti energiafirma, neil on Latvenergo, tegi teatavaks, et 2012. aasta viimases kvartaalis nemad kriisiolukorras elektrit enam Eestile ei müü, sest neil läheb seda endal vaja. kust nad seda nii täpselt teavad ja mida see lause oma sisult täpselt tähendab, seda ei oska mina seletada ja tegelikult olen hirmus rõõmus, kui keegi saadab mulle selle seletuse kirjalikult Nõmme Raadio mailboksi ja ma võin selle homme vahendada, kas mea kulpaga või ilma, see on üks kõik. Ühesõnaga, nii palju kui mina praegu tean, siis Latvenergo ei soovi pikendada Eleringiga varem sõlmitud lepingut. Lepingu objekt peaks siis olema Eesti elektrisüsteemi stabiilsuse garanteerimine, juhul kui midagi juhtub. Ja eelmine, mis ma ütlesin, väidab, et neil endil on siis juba juhtunud ja lihtsalt ei jätku. Eleringi kodulehekülg väljendab seda sama mõtet sõnadega. Olukorras, kus nii Baltikum tervikuna kui ka Läti on sügavas tootmise defitsiidis, on avariireservi hoidmine Eestis kasulikum ja kindlam. Avariielektri andmisest Eestile keeldus ilmselt ka Estlingi kaabli teises otsas olev Soome, aga sellele, see on, ütleme niimoodi, fantaasia, see on väide, sest noh, ainu üksi Läti peale lootma jäädanum naaber küll ja lausa maine ja metsane piir on olemas ja piiripunktid ja kõik asfalteed ja kohe teise pool piiri on lätlastel tuulikud ja värgid, aga väikese plekid. Vaatame neid nüüd lähemalt ja mõtleme selle peale, mis see Estlink ja mis see Estlinki teine ots siis õige on. Päikese plekid, nii palju kui mina olen aru saanud, need on siukse mustad latakad, mis tekivad päikese pinnale ja nendele vist antakse isegi numbreid ja nimesid, neid uuritakse, aga lähemalt ma ei tea selles mõttes, et kes suurib, kus suurib. Väiksemad plekid, need tulevad ja lähevad, tekivad, kaovad, kaua nad kestavad tunnike paar, aga suuremad püsivad kaua ja kui ta on piisavalt kaua püsinud see suur plekk, siis kirjutatakse sellest ka lehtedes või kirjutatakse juba varem, siis kui tõtsat tontne päikese peale on tekkinud nisukene must latakas ja ma palun muidugi järgi ajage päikese plekkesega mini päikese varjutustega, need on ka nähtused, aga on nagu on. Mõnikord pidavad niisugune päikese plekk käituma ka vulkaanina. Selles mõttes, et tema purskab välja, mingisugust CME lühend on sellele pandud ja see peaks olema mingi koronaalne aine, ehk siis kasutatakse ka sõna loide ja nimetatakse ka seda päikese tuuleks. Päikesel on muidugi päikese tuul, üks kõik, kus otsasse tuleb, inimesed tekitavad ka välja hingates ja muulgi viisil tuult, aga võt see päikese tuul sisaldab endas laetud osakesi. Igasugused prootonid, elektronid, värgid ja kui need laetud osakesed nüüd puhutakse kenasti maa suunas ja kui nemad jõuavad maa atmosfääri, siis juhtub see, et meie näeme virmalisi ja mis siin pattu salata isegi nagu sel suvel nägin, kui see just ei olnud küla teises otsas mõne maja põlemine. Aga tegelikult ei olnud vehmerdas küll umbes samamoodi nagu kunagi Valdais, see peaks olema meist tükkmaad veel lõunas nähtud virmalised. See võis olla 79. aasta möödunud sajandil. Ja vaat kui need prootonid ja elektronid, muide, siin võiks lugeda ka Harri Õiglase relatiivsusteooria teemalisi raamatuid, mis vaata, et pool sajandit tagasi trükitud said ja mis seletavad need osakesed väga ilusti lahti. Vaat kui see voog jõuab maa pihta, siis sattub tema konflikti maa magnetväljaga. Ja see maa magnetväli hakkab neid kallutama ja väänutama ja osakesed, need prootonid ja elektronid hakkavad mööda maa magnetvälja jõujooni liikuma. Kuhu? Kuhu nad ikka saavad liikuda magnetpooluse poole. Ja võt kui magnetpoolus on harjunud ainult teatud kogust võtma sisse tunnis ja nüüd korraga kosti tuleb otse päikeselt niskene migratsioon, siis võt see magnetpoolus ei pruugi täiega tolereerida seda värki. Need liikumised siis magnetväljas tekitavad omakorda magnetvälja ja kui see on maa magnetväljaga niimoodi, noh, üks mõjutab ühtepidi, teine teistpidi, siis nad segavad teine teist. Mõlemad tahavad domineerida ja just maa magnetväli, mille omadused muutuvad, siis see magnetväli, kui ta nüüd puutub kokku elektri ülekandeliinidega, siis võib tekkida seal, noh, võib-olla mõned inimesed mäletavad ka keskkooli füüsikat, võib tekkida lisavoolu impuls. Ülekandeliin võib, noh, käituda kaitsmine ja läbi põleda transformaatorjaamad võivad teha puh ja kogu moos, kaitsmed lüüakse välja ja, noh, kodutarbijale teadmiseks, et need kaitsmed, mida teie olete näinud majade küljes, need on ikka imikud nende kõrval, mis mõnel pool mujal on. Isegi need elektriseadmed, mis ei ole lülitatud vooluvõrku, aga sattuvad magnet välja, võivad läbi põleda, sellepärast, et see elektromagnetimpuls on igal pool õhus, mitte ainult juhtmetes. Ja kui teil on näiteks mingisugune aparaat, mida te kasutate, ma siin ei taha vihjatagi terviserikete peale, siis kõik, mis on seotud elektriga, võib käituda kummaliselt. No näiteks võivad hakata puldiga juhitavad uksed plaginal lahti ja kinni vehkima ja nii edasi rääkimata pisividinates. See pärast noh, võib öelda, et isegi võtad sa kaitsmed välja, see ei pruugi mõjuda, sest toimub energia ülekanne, mille puhul tasuks meenutada legende Teslast, kes olla suhteliselt koduste vahenditega seda samus saavutanud, ehk küll energiat läks palju, oli teda võimalik juhtmeta ülekanda ja mõned uurijad koguni väidavad, et see, mida Tesla katsetas Ameerikas, see väljendus teispool maakera Tunguusi meteoriidina. Kas see nüüd nii oli, seda mina teile lubada ei või, aga kurjad keeled räägivad. Kuidas viiakse elektrienergia tarbijateni? Loomulikult juhtmega, alajaamaga, transformaatoriga. Transformaator on see, mis muudab pinget. Kes tahab, otsib Nõmme Raadio Facebooki lehe pealt üles ilusa selgitava pildi Oomi seaduse kohta ja saab asjast aru küll. Kõik võimalikud elektrikapid, mis ei ole korralikult maandatud, need võivad käituda üldiselt niimoodi, et noh, jah, kui see nüüd havi käsul minu soovil toimuks, siis ma läheks sellega tsirkusse esinema, aga et ta toimub ise ja toimib ise, siis on ta kohatu ja no jah, kui just ei tõestata force majeure, siis tuleks keegi vangi panna. Muide see elektromagnetimpuls, see on niisugune elukas, et selle eest maandamine, see peaks olema ikka päris keeruline värk, sest kui sa teed mingisuguse vale metoodikaga maandamise, siis võib juhtuda, et tulemus on vastupidine ja sinu elektrikapp teeb puh juba enne kui teistel, kellel ei ole maandatud. Üldiselt jah, väidetavalt tähendab kõik see seda, et sõltuvalt päikesel toimuva purske suurusest võib mõnes riigis vool olla ära mitu kuud või kauemgi või natuke veel. Ja iseenesest see, mida ma rääkisin praegu elektrikapide, trafode ja muu kohta, sellega ongi seotud üldmärksõna Estlink ja ma nüüd ei tea, kas see Soome ütleb, et meie teile sel ajal ei müü. Ongi õige, võib-olla lihtsalt aimatakse, et kui käib puh, siis Soome võib väga tahta müüa, aga jah. No heakene küll, kujutame nüüd ette, et vool on ära. Katastroof peaks mõjutama ju kõiki riike, vaatamata sellele, millisesse ühendusse nad kuuluvad. Ja loomulikult need tehased, kus tehakse vajalike varuosasid, saavad hiigel tellimusi ja panevad siis riigid pingeritta, sest tehaste tootmisvõimsustel on ka teatav piir. Loomulikult neid piire saab nihutada, aga see ei ole ka plõksti havikäsul minu soovid. See võtab kõik aega. Ja sellepärast tekivad järjekorrad kohe nagu tohtri juures. No muidugi, kui mingisugune erategija paarkümmend korda kallima hinnaga sama asja pakub, riigid nagu nii kõrvu, nii võlgades, kui te nüüd vaatate neid CIA Factbooki andmeid. Aga põhimõtteliselt tekivad järjekorrad, mille eesotsas on väärikamad ja rikkamad riigid. Eilegi sai neli tükki ära mainitud ja vaesemad saavad oma jupid kätte siis, kui kord nende juurde jõuab. Mida teevad ülejäänud, seda ei tea keegi, sest jah, ega me ei ole siin hiromant pastellid või Nostradamused. Juhul kui juhtub kõige hullem ja Eesti alajaamad teevad seda, mida mina tähistasin siin senseeritud häälitsusega, siis ei ole tõenäoliselt Eesti majapidamistel kiisal asuvast avarii elektrijaamast mingit kasu. Miks? Sellepärast, et kuna Soome ja Rootsi Estlingi teises otsas pakuvad palju paremat hinda kui meie kodutarbijad, siis on ju kasulikum sinna müüa. See võib tunduda perversne võigas, aga liberaalne turumajandus. No ja meie saame küünlaid, raviküünlaid ja petrooliumilampe ilmselt. Muidugi peab lootma, et Eesti elektrisüsteem on siiski kaitstud, me elame rõõmsalt edasi, aga ikkagi võiks välja mõelda plaani B, selleks juhuks, kui päike ikkagi purtsatab, kui vool ikkagi ära läheb, kui on jaanuari kuumile viiendas kuupäevas pidi saabuma tõeline talv, kui amatöörennustajaid uskuda, kui väljas on miinuskraadid ja paks lumi. Ja eks need massinad, millega kütust toodetakse, need ka nagu rohkem elektriga seotud. Ei tea, aga ega ma ei taha põhjustada mingisugust küünlaostmise paanikat või tikkuostmise paanikat, aga niisugused uudised, niisugused fantaasiad, need ikka koputavad nagu südametunnistuse peale ka. Kuigi, jah. Ega südametunnistus on ka atavistlik nähtus. Minu daamid ja herrad, kätte on meid jõudnud 25. aval 1433 või 12. september 2012, ehk siis 25. elul 5772 või 12. sügiskuu 10228 ja juuliuse päev on 2,456,000. Kes mäletab? Mina. 21. Heidame pilgu minevikku. 1700. Oli see aasta arv, kui just nimelt 12. septembril piirasid Vene väed Narva sisse ja alustasid laastavaid rüüsteretki Virumaale. Inimesed põgenesid ja krooniku kirjelduse järgi löödi talurahvas osalt kohe maha. Osalt piinati surnuks. Osa viidi peksuga Venemaale. Noored, naised ja tüdrukud viidi sõjaväe laagrisse. Mõisad, kirikud ja külad põletati maha. Ühesõnaga täiuslik vabastamine. Talurahvas olla ka kohati vastu hakanud, eriti Kagu-Eestis. Seal muidugi hakati vastu niimoodi, et rehendati, et venelased tulevad, nemad aitavad nüüd saksa mõisnikud minema kihutada. Oli, mis oli, aga 1703 said venelased kätte ka Kuressaare. Aga nagu me näeme, on eesti keel siiani veel mõnel pool auses ja isegi siit praegu kohe nagu muiste ja mullu. 1803. aasta, eelmine aasta sai juba ära märgitud, keiser Aleksander I kinnitas Tartu ülikooli põhikirja. Ülikooli juurde asutati ka pedagoogiline instituut õpetajate ettevalmistamiseks Tartu õpperingkonna koolide jaoks. See avati muidugi detsembris, alles 5. detsembril ja ma ei teagi, kas sellepärast pandi Nõukogude Liidu konstitutsioonipäev ka samale päevale või mitte, aga nii tema oli. 1848. aastal võeti Šveitsis vastu uus põhiseadus ja muutus see maa tugeva keskvalitsusega föderaalriigiks. 1878. Londonis pandi püsti Egiptuses umbes 1475. aastal enne meie aja arvamist valminud mustast kivist obelisk. Mingi põhjus pidi olema, et see kohe kõigile nähtavale pandi. 1919. nimetas Eesti Vabariigi valitsus Jaan Tõnissoni saadikuks Ameerika Ühendriikides. Ühesõnaga, vallandamine edutamise kaudu mõnes mõttes. 1935. aastal sündis Arvo Pärt. Palju õnne! Ja kui keerata kaks viimast numbrit tagurpidi, siis 1953. suri Hugo Schmeisser. Tema oli MP18, MP28, Stormgewehr 44 ja Kalašnikovi peakonstruktor. 1976. toimusid Pekingis ka Mao Zedongi matused. Aastal 2000, kui juba surmade peale jutt läks, siis suri võltsitud Hitleri päevikute autor Konrad Kujau. Imeline nimi, võibolla seda hääldatakse teistmoodi, aga ma ütlen meelega nii, nagu kirjutatakse, võibolla mõni tahab konspekteerida. Ja 2003. suri 71-aastaselt USA kantrilaulja Johnny Cash. Heidame nüüd pilgu laia maailma nii kitsalt kui võimalik. Fria Tider kirjutab, et Rootsi keskpank avaldas sel nädalal fotod kavandatavatest uutest Rootsi kroonidest. 1, 2 ja 5 kroonised. Need on siis mündid ja kroonikakavandite konkursi võitis Ernst Nordini mündisari Päike, tuul ja vesi. Rootsis nimelt võetakse 2015. aastal kasutusele ka uued 20, 50, 200 ja 1000 kroonised paberrahad, mis näitab, no midagi te ikka näitab. 2016. aasta alguses lisanduvad uued 100 ja 500 kroonised pabersedelid Rootsis, mitte meil. Ja peab ütlema, et ma vaatasin neid pilte tükk aega ja need on ilusad ja inimlikud rahatähed. Nendes on kuningliku väärikust. Ja. Euroopa komisjoni esimees Jose Manuel Barroso kutsus täna Euroopa parlamendis peetud aastakõnes üles ehitama Euroopa Liidust rahvusriikide föderatsiooni. Mida see täpselt tähendab, seda ma ei tea, aga ütles tema, et kutsun üles looma rahvusriikide föderatsiooni, mitte superriiki. See lause nõuab muidugi tõlkimist. Sest noh, eks need föderatsioonid ole föderatsioonid, see on kõik juriidiline värk, need võivad olla ju jokid, aga selle föderatsiooni loomine, see peaks Barroso sõnul nõudma ka uut aluslepingut, mille üle ei ole vaja rahval isegi hääletada, sest eelmine võeti vastu ja uus on ju sama nimega, bože mõi, nagu lätlane ütles ja inglane aru ei saanud. Kõigepealt tuleb stabiliseerida ja kindlustada rahaliit, seda ütles ta ka. Ikka muidugi, Euroopa Liit on ju rahapõhine, võlapõhine, veel suurema võlapõhine, sest mida rohkem võlgu kustutatakse juurde laenatud rahaga, seda suuremaks kasvab võlg. Ja teeme aga lolli nägu ja ütleme, et me ei tea küll, kuidas see võlg saab kasvata. Me ju just praegu aitasime ja võtsime natuke rohkem tagasi, aga noh, kuna tagasi polnud enam midagi võtta, võtsime võlakirjas tagasi. No muidugi esitab Euroopa komisjon täna ka ettepanekud ühtse pangandusjärelvalve loomiseks, mida see lauset tähendab. Ühes küljest nad valvavad, aga panete tähele, et seal, kus valvatakse rahu, seal tehakse seda relvadega ja rahu ei pääse puurist välja. Suveräänsuse liitmine Euroopa tasandil annab liikmesriikidele parema kontrolli oma saatuse üle. Kas see tähendab, et saadakse natuke varem teada, milline saatus liikmesriike ootab või mida, seda ei oska ma teile seletada, aga niimoodi väitis Barroso. No muidugi viitas ta sellele, et isegi Euroopa Liidu suurimad riigid üksi ei oma võrreldavat kaalu USA-ga, Hiinaga. No jääb üle ainult küsida, et millal teevad Euroopa rahvad inimketi Islandist Kreekani ja laulavad tantsivad Euroopa vabaks. Saksa liidu põhiseaduskohus muide otsustas, et Euroopa stabiilsusmehanismi võib ratifitseerida tingimusel, et Saksamaa valitsus kehtestab selles osalemisele limiidi. Limiit 190 miljardit eurot. Meil muidugi limiite ei ole. Ja kas see Saksa otsus? Ma olen kolm punkti. Küllap on pärast tarku valju, kes räägivad, mis see tegelikult oli. President, meie oma Toomas Hendrik Ilves, kuulutas eile välja selle Euroopa stabiilsusmehanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse. Ja ta väidab, et Riigikogus tehtud põhimõtteliste muudatuste tulemusel on asi põhiseadusega kooskõlas. Millise põhimõttelisi muudatusi nüüd tehti, tont seda teab, aga üks asi on, kui üks asi on kooskõlas seaduse sõnastusega. See viimane muide ei pruugi tähendada, et see asi on kooskõlas ka seaduse mõttelisega. Ega seda enam, et põhiseaduse täiendamise seadus ütleb, et ega seda mõtet nii väga ei olegi, kui need asjad on vastuolus ülevalt tuleva käsuga, siis vaikime oma seadused maha. President, meie oma ütles ka, et ESM-iga liitumine on oluline, vajalik euroala stabiilsuse kindlustamiseks ja see peakski olema Eesti lühi- ja pikaajalistes huvides. Kui nüüd need kahte asja seostada, siis põhimõtteliselt toimib siin üks ja see sama asi. Naabrikoer on suur ja kuri ja teine kord hüppab ta üle aia ja hammustab sind. Hakka talle iga päev ostma maitsvat toitu. Ja enne kui sa õue lähed, hoolitse, et ta kõht oleks täis, et ta oleks rahulik ja uni tuleks peale. See on sinu lühi- ja pikaajalistes huvides, kui vaja selle toidu ostmiseks laena naabri enda käest raha. No muidugi need mõttekäigud, mida me kõrgemalt poolt saame. Eilegi võtsin ette presidendi kõne ja närisin norisin. Ühes küljest võiks ju öelda, et võibolla ma õhutasin sellega, võibolla tõesti, aga võibolla ta provotseeris mind sellega õhutama. Ütles ju herr president teile oma kõnes ka, et see ei ole enam meie unistuste Eesti, kus arvatakse, et võim on mingi suletud kast, klain või kartell. Sellega ta ütles selgelt välja, et kellegi meie unistuste Eestis arvataksegi, et võim on mingi suletud kast, klain või kartell. On see nüüd lapsus lingväe või mis tahes, aga nii kuulis mu kõrv ja nii nägi mu silm ka paperilt. Seega, unistuste Eestis arvatakse, et võim on mingi suletud kast, klain või kartell. Ütles ta ka, et umbusku ja pettumust on lubamatult palju, liiga palju just sel aastal. Mis sel aastal siis viga on? Ja miks just sel aastal? No võibolla peaks meenutama teie, selles mõttes see, keda ta iljuti siin meieks nimetas. Ma pean silmas võimul oli jäi nende käitumist just sel aastal. Ta ütles ka, et sellega käib kaasas viha. Head inimesed, kas te olete mõelnud, mis asi on viha? Viha on tegelikult jõuetuse produkt, mitte millegagi ei saa vastu ja aja vihaseks. President ütleb, et ta jälgib murega seda tooni ja emotsiooni, mis kannab meedia ja valitsuse vahelist arvamuste vahetust. No ausalt üldes mina ka jälgin murega. Ühel pool seisab ju absoluutne tõde ja teisel pool seisavad marginaalid ja külahullud. Viimaseid näidatakse telekas muide rohkem, sellepärast, et nad tegelikult maandavad inimeste rahva soovi ennast nendega seostada. Ilmselt jah, mõjutab see ka pantvangisündroomi kasvamist, sest tõepoolest mõneti peab neid marginaale kartmagi, sest käputeis edevaid inimesi, kes väidavad, et nemad ongi rahva liikumine, no hull küll. No kui vaadata kas või Delfi pealkirja, see oli vist teile või millal, et kultuuri eliidi uus 40 kiri presidenti Ilvesele, ärge olge kummi templi käepikendus. Sa siis aru, kas see hädine palvekiri on paroodia, plagiaat, performance? No igal juhul Ivar Raig oli kambas ja näod olid dekoratiiv murelikud, kuigi teati, et presidenti pole ju koduski. President muidugi võttis üles ka veel ühe teema, et olen viimasel ajal lugenud päris palju, kuidas presidendi valimisteks valmistuvas USA's on nii meedia ja poliitikute ning poliitikute omavaheline kurjustamine, mõnitamise ja solvamise eskaleerimine, hävitanud võimaluse leida kompromisse, hädavajalike kompromisse, et seda riiki ja rahvast raskustest välja aidata. Ütleksin, et kompromissid, no kui need on tõesti jäärapäisusest loobumised ja pühendumised hea ja õige lahenduse leidmisele, no sel juhul nad võivad olla õigustatud, aga kui kompromiss on see, et üks pool tohib seadustada ühe personaalse perverssuse ja annab selle nimel või selle õiguse saamiseks teisele poolele õiguse jõustada samasugune või veel hullem perverssus, siis see ei ole ju mitte kellegi muu kui nende litskauplejate endi huvides. Ütleb president, et seal võetakse kontekstist välja lauseid ja tümitatakse üksteist ning omavaheline rääkimine muutub võimatuks. Keegi ei kuula enam sisulisi argumente. Arutelu asemel on ärapanemise võistlus. On küll, aga kas meie siin, tõesti, noh, tähelepanek on ju õige, kas meil on siin sisulist arutelu? Ei ole, meil on riigi saladus. Küsib president retooriliselt, hea Eesti rahvas, hea Riigikogu, kas me mitte ei liigu selles suunas? Ja mina vastan sama retooriliselt, aga mis suunas me peame liikuma, kui USA on meie suur eeskuju sõber, seltsimes ja vend? Loomulikult, me peame õppima arenenud riikidest. Ja noh, ma ei tea, millest niisugune torge USA suunas, dekoratiivne aga. President ütles, et ühel hetkel saab sellest allakäigu spiraal. Ja koos sellega tegi põlgus meie poliitilise süsteemi, demokraatia ja Eesti riigi vastu. Eesti riigi kui põhimõtte vastu ei saa põlgust tekkida. Tänagi lugesin ühte jutukest Delfis, kus kaitseliitlane ütleb, et tema kaitseb seda maalapikest, mitte pankureid, mitte omanikke. Vaid seda maalapikes, seda ajaloolist asuala. President ütleb, sest kui riik ei ole enam oma ja usaldusväärne, siis kaotavad ka kodanikud soovi selle riigiga tegemist teha, sellega ausalt suhelda. Aga niisuguse riigiga ei olegi võimalik ausalt suhelda, kui öeldakse, et meie teame, mis teile on hea. Mulle meenub arsti abi Šveigis, klistiir ja hiniin. Ja kui Šveik ütles, et tal on reuma, siis selle peale kõksatas isegi kopsu põletiku põdeja nurgas, kes oli külmade linade vahele mässitud. ütles president, siis muutub kangelaseks see, kes suudab seda riiki ning riiki esindavaid poliitikuid ja ametnikke kõige kavalamalt alt tõmmata. Jutt jumala õige! Kui armas Eesti riik asetab suure osa inimestest olukorda, kus ellu jäämine ausalt on võimatu, siis tõelise patrioodi kohus on jääda ellu ja mitte jääda vahele. Kui kodanik ja riik on lahus ja riik dikteerib kodanikele nende tahte vastaselt oma demokraatiaks nimetatud repressiivvahendeid, siis ongi kodaniku kohus nui neljaks ellu jääda oma ajaloolisel asualal, nii nagu 1700. aastal, kui toodi meile demokraatiat ja õiget ellu suhtumist. Ja loomulikult niisuguseks asjaks kõlbavad kõik vahendid. Sel puhul sobib tsiteerida ka Sioni tarkade protokolle, kus on teatavad juhendid, just nimelt niisuguseks olukorraks ka. See on pikk ja keeruline lause, aga katsugem ühes koos sellega kuidagi pidi maha saada, nii et me seda mõistame üheselt. Kui riigil on kaks vaenlast ja kui välisvaenlase suhtes on lubatud kõlbluse vastased võitlusvahendid, näiteks oma arvamuste varjamine või äkiline rünnak, ning kui riik siis öösel või suure ülekaaluga vaenlast ründab, kas võib öelda, et kasutada selliseid võitlusvahendeid kõige kurjema vaenlase vastu, kes hävitab ühiskondliku korda ja majandusliku heaolu seespoolt, on lubamatu ja kõlbluse vastane? Ei. Tuginedes loomu õigusele ja meie põhiseaduse jäänustele, see peaks olema meie kohus. Muidugi ma tsiteerisin siin Sioni tarkade protokolle ja... Ma ei pidanud silmas füüsilist vägivalda, aga ütleb president, kui riik kodanikega ei arvesta, siis on demokraatlikus riigis süü alati kahepoolne. Ja no vaat nüüd jagame jah võrdselt, aga muidu teilt kärbime, aga meilt ei luba seadus kärpida. Kui kodanikud, vabad kodanikud, ütleb president ise midagi ette ei võta, end vabandades ja vastutusest vabanedes öeldes, et ah, mina küll poliitikaga ei tegele või et kui ma oma elukeskkonna paremaks muutmisega muutun ise, hoiku jumal selle eest poliitikuks, siis jääbki meie eest otsustajate tegevus ainu õigeks. No selle koha peal ma jätaksin ühe lõigu vahele ka, no muidugi jääb ainu õigeks, sest... Ma võiksin siin kujundlikult ju võtta kas või Juhan Smuuli Kihnu jõnni ühe laulukese, kus sisaldub rida jõuga Browningu vastu ei saa. Seal oli vist kaks lasti meist maha, kuus löödi meist raudu, jõuga Browningu vastu ei saa. Herr president ütleb ka, et usaldusega pole Euroopas praegu kõik korras. Ja nii me peame muretsema asjale pärast, mis veel eile näisid loomulikena. No selle koha peal ütleks ainult, et eks kassipoegadel lähevad ka varem või hiljem silmad lahti. Ja külahullud, no see, et nemad seda esimesena ütlesid, see ei loe midagi, sest nüüd ütlevad seda sama autoriteetsed inimesed, tõsi küll paljusõnalisemalt ja segasemalt, aga selle eest teleka ekraanil väärikalt lipsuga, et muuhulgas meie peaksime teostama arvestamise soorituse protsessi sellega, et arenenud riikides ma ei hakka nimesid nimetama ja nii edasi. President ütleb, me peame taastama usalduse nii hästi ja ruttu, kui vähegi suudame. Mõte on õige, sellega tunnistatakse usalduse kaotust. Tuleb lõpetada alatute võtetega üksteise ületrumpamine. Seega siis paneb ta ette nendele seal, et looge ühisrinne. Me peame suhtuma rahvasse suurima võimaliku austuse ja tähelepanuga. Leidma võimaluse toetada neid, kes on hädas, kinnitada ka nende usku Eesti tulevikku. Kas ei kuma sellest läbi? Hirm rahva ees. Muide, üks killukene veel. Majandusministeerium, nagu oli see vist Postimehes, jah vist, majandusministeerium olla sidefirmadele võlgu 1,5 miljonit eurot pealt kuulamisteenuste eest. Siseministeerium taotles kaitsepoliitse ja ametiga seotud kulutusteks lisaraha ja see summa oli 2,8 miljonit eurot. Ja seal oli ka märkus, et kapo enda taotlus on 1 miljoni euro võrra väiksem ja täpne summa tuleb koostöös kaitseministeeriumiga. Kelle eest ennast kaitsta soovitakse? Kellele on suunatud veekahur? Palgatõusudeks raha ei ole. Pealtkuulamisteenuse ostmiseks on. Ja siia otsa sobib ka presidendi kõne lõpulause. Seda ülimat soovi ja ülesannet on me rahvas alati sõnadetagi teadnud. Ma tänan. Nii see on. Aga nüüd, head inimesed, paneks ühe ilusa laulukese ja siis juba herr Vassiljeviga kahekesi ja rahulikult.
On maailm hunda suur ja maailmi lai, kui tunda mu vend, kas inim armastus sai. Eks timu kaski kord või peatada käe, kui härdaks panga onu süda iial ei lähe. Kustes tonnikus andma sa peas, sa panaks vara jää ja võlgu vaid tea. Ei surra või kui Peetrus kord kutsubki siin, sest panga pandiks on antud suhin. Kui ilmale ma tulin, oli päikseta päev, ma koperdasin panka rahakott käes ja 16 tonni letti ladusin seal ning ei pääse nüüd enam sellest vist teal. 16 tonni kuus andma sa pead, sa vanaks vara jääd ja võlgu vaid tead. Ei surra või kui Peetrus kord kutsubki siin, sest panga pandiks on antud suhin. Sest panga pandiks on antud suhin.
Lõunatund Nõmme Raadios jätkub.
Jäi, jätkub see Lõunatund Nõmme Raadios. Nüüd ei ole mina stuudios üksi. Nüüd on stuudiosse laekunud juba, kui kasutada herr presidendi ütlust. Hea riigikogulane, kes... No ma küll ei usu, et ta ESM-i poolt hääletas, aga ikkagi Viktor Vassiljev. Tere tulemast, Viktor, taas kord ja sa kuulasid ka eile vist presidendi ütlemisi selle kohta, mille kohta ma võin vaadata eraldi lauseid, ma võin neid kontekstist välja rebida, üritada lahti mõtestada seda poolmütoloogilist kujundlikkust, aga ikkagi jääb see sõnum minu jaoks nagu teiselt planeedilt tulnuks.
Jaa, tere, tere, head raadiumi kuulajad. No kõigepealt ma arvan, et ma olengi hea Riigikogu liige, sest ma alles vähe seal Riigikogus olnud, ja aga mis puutab presidendi kõnet, siis meie austatud lugupeetud härra president oskab ikka kuidagi rääkida nii hümmarguselt ja ümber nurga, et võtta sa kinni, mis ta siis nüüd öelda tahtis. Aga no ju see nii peabki olema, kui president on president, iga mats ei peagi aru saama, mis president räägib.
No selge, aga juhul kui tegemist on jutuga vaid valitutele, vaid pühendatutele, kes on, no kui herligi juttu uskuda, siis näiteks Riigikogu ei ole üldse niisugune, kes võib milleski aru saada, mis tegelikult toimub, eriti kui see toimub konfidentsiaalselt, võõras keeles ja väga kiiresti, aga
aga võt, kuna ligi on rahandusega seotud, siis ilmselgelt tema teabki midagi sellist, mida mitte keegi teine ei tea. Sest kui me nüüd tuleme teiste rahandustegelaste juurde, tundmatud rahategelaste juurde, kes juhivad seda samustki Euroopa habipaketti, siis kindla peale on seal taga sellist asju, millest meil pole õrna aimugi ja ilmselt millest me ka tulevikus teame täpselt sama palju kui Estonia laeva hukku põhjustest. Nii et tegemist on mingisuguse ääretult suure rahas pettuskeemiga, mingi sellise röögatu karusselliga, kus keskel on siis Euroopa Liit, kus on Kreekad, Hispaaniad, Portugalid, mida iganes kõike ja ümber nende siis tiirleb igavane suur raha ratas ja kuskilt mingisugused protsente kellelegi pudeneb, aga mis on asja põhjus, kuidas see mehanism töötab, no seda teavad ainult teatud inimesed, rahandusinimesed ja küllab see ligi teab ka midagi sellist, mida meile ei räägi.
Eks hiljukesi võime meiegi siit midagi järeldada. Saate alguses ma ütlesin, et Rootsi sai valmis uued Rootsi krooni kavandid, muide kuradi ilusad rahad, tegelikult nende peale vaatamine paneb südame verd tilkuma, sest Eesti kroon oli ju ka ilus. Õiged inimesed olid seal peal, eriti kahju on mul väikesest viiekast. Miks ma ütlen väike viiekast, sellepärast, et Jüri Tuulikul oli kunagi esimest korda ma lugesin seda aastat 20 tagasi või umbes niimoodi siis, kui kroon oli alles tulnud ühest inglisekeelsest väljaandest või ilmselt mingi Eesti revüü oli Little Fiver, ainukene raha maailmas, mille peal oli maletaja pilt. Sellest on mul eriti kahju, aga kuna Rootsi kavatseb need rahad kasutusele võtta kuskil vist 2016 või mis see oli nii palju ja kiiresti rääkides kõik ju meelde ka ei jää, siis see on fakt, et Rootsi ei ole selles suures ühislaudas, millest lüpstakse nii nagu ise tahetakse. Ja Rootsi, kui mõelda nüüd suvise uudiste pakki peale, mille sees oli ka aegajalt kõlksakaid, ilmselt valmistub Põhjamaade raha ringkonna loomiseks, sest siis oli vihje, et peaks Rootsi, Norra, ühesõnaga Skandinaavia maad ja veel Island ja Eesti liituma hoopis oma raha liitu. Eesti ja Island olid väikese mööndusega lisatud, aga see võib olla ka diktori tekstist.
No jah,
järelikult kuninglikud vereliinid jätkavad oma tegevust.
No jah, meil on isegi Islandi väljak olemas, ma ei tea, kas Islandil on Eesti väljakud Reykjavikis või veel kuskil mujal, ma kahtlen selles, aga see, et rootslane trükib nüüd Rootsi krooni, mina kõrvutaks seda teise faktiga, kui Eesti läks euro peale üle, siis Eesti kroonid korjati kokku ja minu meelest mingi paari nädala jooksul need hävitati, need lihtsalt
lõigati
väikesteks ribaleks ja see maksis muuseas röögatud pappi eurodes, rahade hävitamine on odavam oleks olnud nad kuskil keldris hoiustada, ja? Aga nad hävitati maru kiiresti, nii et küllab selle asjal mingi põhjus oli, et ei jääks mitte haisugi meie hilusast.
Ja, sülitame kaevu või mis need vanasõnad ütlevad. Samas olen ma kaks korda siin samas Nõmme raadios toonud välja ka paljude inimeste jaoks ülipüha teose, piibli, no täpsemalt Uue Testamendi, kus variserid kiusasid Jeesust, et kas peab ikka keisrile pearaha maksma, ja Jeesus küsis, aga kelle pilt on raha peal?
Ja
keisri, no vaat siis antkegi keisrile, mis keisri kohus, ja Jumalale, mis Jumala kohus. Jälkine küll, ma ei taha küll Eestit võrdsustada Jumalaga, aga võibolla me peaksime siiski trükkima uue portsu Eesti kroone, Siis korjama väga... rahval kõik eurod. No Eesti Panka ei ole olemas, korjama eurod kokku, vahetama need kroonide vastu, pakkima kõik eurod rongi peale ja saatma keisrile, mis keisri kohus ja jääma ise ellu eestlasena, nii nagu ütleb meie loomuõigusele tuginev põhiseaduse preambul.
Võt kuna eestlane on nutikas, siis oi, sellest tuleb midagi ääretult huvitav, kui hakatakse tõesti elanike käest eurusid kokku korjama, siis hakkavad
no, need...
Ei, seda on sõnud küll, aga ei ole võimalik eurusid ära korjates, need hakkavad ju sisse imbuma iga poolt ja võt milliseid huvitavad skeeme siis tekib, ega see pole enam nüüd mingisugune see rubla tehingeks ole seal tšetšeenise toimetamine või sellest tuleb midagi märksa suuremat ja märksa huvitavamat välja. Aga muidugi teine küsimus, kui tõepoolest jõuab asi nii kaugele, et on vaja uuesti Eesti raha, kas siis võetakse välja need vanad kavandid ja trükitakse samasugused või siis lähevad mingit uute meesti pildid sinna peale, ma ei tea, kas presidendi pilt ja ligi pilt ja minu pärast kasvõi sotsiaalminister Hanno Pevkuri pilt ja...
No rooslastel vähemalt on küll tuhandese peal. On finantsmacheri pilt, no väiksematel on teiste
no, tegelastel. Aga no vähemalt nendel on kuningas olemas, nii et ja lõbus mees väidetavalt. Jah, tema pilti on ju kõlbul ikkagi arvoolet trükkida.
No jah. Sa ütled, et tekivad igasugused skeemid ja värgid. Vaata, skeemid ja värgid meil toimivad niigi. Jälle saate alguses ma ütlesin, et see oli 7. september, kui statistika ameti täpsustatud andmetel teises kvartalis aeglustus. Kaupade ja teenuste ekspordi kasv. Täna tuleb majanduskommunikatsiooni ministeeriumis teada, et vastupidi. Ekspordi kasv kiirenes. No tähendab, see on jälle niisugune kuradi skeem, millega on võimalik. Ma ütlesin siin saates ka ükskord, et ma kuulasin suvel ilmateadet. Väga huvitav oli. See oli küll mingi teise planeedi oma, aga ikkagi huvitav. Ja selle mõtte peale tulin ma ka eile, kui jõudsin koju, panin kõrvaklapid pähe, lükkasin teleka mängima ja kuna... Noh, need lood olid enam vähem nähtud, mis seal tulid, klõpsisin ja sattusin venekeelsete uudiste peale mingi vene kanali pealt, noh, a la programma Vremja, kus muide päris julmalt tegelikult räägiti asjadest nii nagu räägiksid sellest Eesti ajalehed, et vaata, kus Venemal on ikka pätid ja kaabakad, nad ütlevad üks ühele. No samas oli see tohutu kogus lokaalseid uudiseid ja ma tabasin enda mõttelt, et aga vahet ju ei ole, mis uudiseid ma kuulan, sest nende sisu käib mingi muu koha kohta, nii nagu ütleme meiegi uudised, et meie majanduskasv tõuseb, meie investeeringud suurenevad, meil läheb aina paremini, tõstame makse, lapsed kärvavad kui kärpsed, minu mõelest 454 oli vist nende laste arv, kes siis, ma ei tea, kuidas see täpne termin on, aga ma ütlen ka kantseliitlikult, võõrandatakse perekonnast aastas. See on kahe päeva peale kolm last eraldatakse peredest. Ma küsin, miks kurat võtku, kui meil nii hästi läheb?
Jah, mind eriti paneb imestama see, et pidevalt on teatud selle kohta, et töötus muudku väheneb.
Töökohtade arv on vähenenud üle 100 000 viimase viie aastaga.
Ja näed sa, ja töötus ka väheneb. Ma ei tea, inimest kaot kuskile, must auko. Aga no mis puhutab uudised, siis no nii ongi, et elu on elu, aga uudised on uudised, sest uudised on propaganda. Mul muuseas üks hea sõber käis hiljuti Valgevenes ja ütles, et jah, et seal igalt poolt raadiost ja telekast tulebki ainult seda, et meie välise see eksport kasvas selles kvartalis nii palju ja toodangud on nii palju rohkem tehtud ja meie rahva heaolu on paranud nii mitu protsenti ja järjest paremaks ja paremaks läheb, nii et ilmselt juba nii heaks läinud, et nii kui edasimine kruumi nii kui ei tohiks olla, aga ikka seda edasimine kruumi on.
Nii on kogu maailmas, ja. Nii on meil ka ja kui sa mäletad, ütleme 30 aasta taguseid päeva uudiseid. Pere on paslidni izistja. Druženike altaiskava kraja, apjaid pere võpolnili ja nii edasi.
Ei, mulle meeldisid tookord uudised sellepärast, et neid osati suurepäraselt lavastada, arranseerida ja valiti muusikat. Ja kus juures see muusik oli ka siuke, et kõigepealt teatati, et järjekordselt on seal 5 aastat 4 aastaga ja siis mängiti juurde ta-ta-ta-ti-ta-ta-ta-tu ja siis aga Ameerikas on tornaadod, on tornaadod ja üleujutused ja siis muusik oli tu-tu-tu-tum, tu-tu-tu-tum. See oli nii kui lavastus, see oli nii kui teater. Aga meisterlikult tehti, kus juures ei eksitud, aga ilmselt meil on ikkagi veel arengu ruumi uudistet tegijatel ja sellest tulevadki sellised tõmblused, kord on parem, kord on jällegi viletsam, kord võetakse välja 1 number, kord võetakse välja 2 number. Nii et ilmselt on viga selles, et meil puudub propagandaministeerium. Oleks meil propagandaministeerium, siis oleksidki me juudised ainult positiivsed ja kõik kodanikud oleksid kohustuslikus korras õnnelikud. Ja kellel ei ole õnneliku silmavaadet, see läheb ümber õppele.
No siin selle koha peal ma ütlesin küll, et hea sõber Viktor, tegelikult on igas ministeeriumis meil ka suur propagandaministeeriumi osakond, mis laseb tõel paista selles valguses, mis ministeeriumile kasulik, kui parafraseerida viimse reliikvia tekste. Ja teine asi, kui ütleme 30% igast ministeeriumist on propagandaministeerium, siis teine 30% või enamgi veel on ehitusministeerium, et ministeeriumil oleks põhjust ka kakelda eelarve pärast. Ehitame maa ja siis sinna hakkab kõik ja hästi olema.
Vaata, ma olen küllalt hästi tuttav paljud inimestega, kes töötavad nendes avalike suhete osakondades ja seal on muuseas küllaltki palju ebaprofessionaalseid inimesi. Muidugi seal on ka tublisid professionaale, aga neil puudub mingi ühtne juhtimine. Paljusid asju nad teevad nagu oma sisetunde järgi. Ja sellepärast ongi niimoodi, et mingi tõmblemine käib siia sinna, võt sellist ühtset propaganda masina juhtimist meil ei ole. No, aga see ongi hea, et ei
Viktor,
ole.
Viktor, seda ei saagi olla, sellepärast, et meie riigil ei ole ju eesmärki, millele viidates saaks propagandist töötada. Me ju ei tea, me ütleme, et Eesti edendagu seda, siis tuleb tolksti ilma igasuguse propagandisti ja pressi esindajata Jürgen Ligi ja ütleb, et minge
täpselt eemale, nii saadabki,
ja tegelikult mina teen nii ja teie, ma paneks siia pika piiksu, ei saa sellest üldse aru, mida mina teen ja kui hea on see meile. Mitte teile, vaid just meile.
Jaa, no, aga võt, ma ei tea, kas õnneks või kahjuks, aga siiski on ligi ainult rahandusministri, nii et riiki ei juhi, aga pane...
Kes ütles, et anna mulle riigi kontroll riigi eelarve üle ja rohkem ma midagi ei tahagi?
Jaa.
Mida ligi teeb praegu? Seda ta teebki ja ütleb, et kobi keemale, vsioma joo, nagu ma ei mäleta, mis multifilmis üks paks kaits.
Ja just praegu muuseas käibki valitsuses kakluse riigi eelarve üle ja muuseas ei, no mulle sealt on ka pudenud mõned infokillud, nii et seal mõni minister üritab ikka vastu hakata, nad teki enda peale tirida, aga ega ligi ei lase küll. No, ei lase teisi ligi.
Aga ongi. Lugu ongi selles, et sa võid unistada, millest tahad, aga ma ei anna sulle raha ja ise sa jobuga teenida, seda ei oska. Ja see ongi ministeeriumide viga kuigi. Võtame kas või...
Aga võib-olla me ei lastagi teenida.
Võtame Herr Pevkuri all olema tervishoiu. Kuidas tervishoid saab teenida? Ei saagi, sellepärast, et hooned, juhatused, nõukogud... Ja noh, isegi ka haige kassa söövad ise kõik ära, mis riigist üle jää.
Ja vaad, mis puhutab tervishoidu, siis Pevkur muidugi nüüd on teatanud, et aastast 2008 on kogu aeg rikutud seadus, tähendab haige majade amortisatsiooni kulud on lükatud haigekassa tervishoidu teenuse hinna sisse, kuigi need oleksid pidanud eraldi olema kompenseeritud riigieelarvest ja nüüd ta üritab praegu välja kaubelda ligilt, et vähemalt 70% kapitali kulu või neid haige majade amortisatsiooni mis kulusid oleksid riigi poolt eraldatud, aga arvata võib, et ka ligi seda raha talle ei anna ja seadusrikkumine toimub edasi. Aga muuseas, see on päris suur raha ja ka meie tervishoiu põhiprobleem ongi selles, et raha on tervishoius lihtsalt vähe. Et meil praegu
Raha on piisavalt, aga ta läheb valesse kohta, usu mind.
Ei, raha on väga vähe ja kus juhas läheb ka valesse kohta. Vot, no,
sa ise ütlesid, et meil on paar niisugust aparaati, mis on ainult NASAs. Sa ei öelnud selle mitte ainult nõmme raadios, vaid ka televisioonis esinedes.
Loomulikult, need aparaadid on tõesti olemas, jah. aga asi ei ole mitte ainult nendes aparaatides, vaid tähendavad selline võidurelvastumine, see toimub puuduliku rahastamise tingimustes peale kõige muu, kus juures meil jällegi manipuleeritakse statistikaga, räägitakse seda, et Eestis on eraldused tervishoiule 5,1% SKT-st. 5,1. Euroopas on kuskil 6-6,5%. Need on täitsa võrreldavad numbrid, väga head. Nii et meie 5,1 on väga hea.
Sorry, meie taust on ju teine.
Absoluutselt, absoluutselt. Kui väljendada seda eurodes ühe elaniku kohta, siis eurodes ühe elaniku kohta on meil tervishoius raha 3 korda vähem kui Soomes, 4 korda vähem kui Rootsis ja 6 korda vähem kui Saksamaal.
Ja me peame arvestama veel, et... See, mis meil on nüüd see, sa ütled SKT või sisemajanduse kogu toodang või kogu produkt või kuidas seda kutsuda, see peaks olema RKP, sellepärast, et kui teises kvartalis meie majandus kasvas, siis see ei kasvanud mitte sellepärast, et me tootsime midagi rohkem, et me teenisime rohkem. Ei, see oli väliskapitali läbi liikumise arvel üles plufitud number. Ja. Muide, kas sa seda tead, et 2010. Aasta oli esimene kord alates 1999. Kui sotsiaalkaitse kogu kulutused langesid. Kus juures süüks pannakse seda, et majandus kasvas, sissetulekud olid suuremad, aga protsentuaalselt tegelikult langes, sest summad jäid samaks.
Ja.
Kui me nüüd toome siia sisse, teeme ukseks lahti, ütleme, et noh, tunnistame, et meil siin kapis on ka inflatsioon, siis me tegelikult võiksime ju veenvalt tõestada, et need kulutused langesid juba enne sedagi.
Kindla peale, jah. Ei noh, inflatsioon see ju sööb, see sööb meie hoiuseid ja pangad muud kui aga reklaamivad praegu oma teenused, et tooge oma meie sammastesse oma raha nii edasi. Seda raha inflatsioon sööb jõudsalt. Aga tulles korra tagasi tervishoiu rahastamise juurde, ma nimetaks veel ühe numbri. 5,1% SKT-st läheb praegu tervishoiule meil, aga nõuka ajal 80. aastatel läks stabiilselt vähemalt 10 aasta jooksul stabiilselt läks tervishoiule 4,7%. Nii et enam vähem samuti võrreldavad numbrid. Oli no, aga... nõukajal 4,7, praegu on 5,1, aga tuleb arvestada ka seda, et tol ajal 30-40 aastat tagasi oli tehnoloogia tunduvalt odavam, nii et raha läks tegelikult tervishoidu rohkem.
No meeletult rohkem. Teine asi on see, kui me vaatame seda 40 aasta tagust Nõukogude Liitu. Mina ei tea, kui suur öeldi olevat Nõukogude Liidu rahvarv siis kui sina õppisid. Mina sain vastuolulisi andmeid ja sisuliselt võiks öelda, et ühe aastaga pidi välja surema ikka miljoneid inimesi, sest ma mäletan kindlalt arvu 270 miljonit.
Mina mäletan 260 oli.
263 miljonit oli korraga tolksti ja ma imestasin, kuidas aastaga 7 miljonit ära kadus.
Ja siia sinna, kus juures tähendab suure selle maailma sõjaaegu, oli 200 miljonit. Ja siis järsku tuli paari 30 aastaga, tuli 60 miljonit juurde. Nii et ma ei tea inimest palju on see, nagu bakterid pooldumise teel.
No tundub küll, midagi seal toimus. No jah. Siis oli muidugi tervishoiusüsteem, teine olid polikliinikud, läksid ühest uksest sisse ja said noh niimoodi
tähendab
kohe...
Tähendab oli, kuidas ta oli, aga ta oli raudselt kätte saadav, selle teenuse said kätte, arstise said kätte, spetsialistise said kätte, probleeme ei olnud. Ja. Aga nüüd ei, meil on suurepärased riistad ja kui juba sa oled maante pealt kokku korjatud ja oled haigemajasse nagu sisse saanud, siis tõesti sa võid maista kõiki kaasaegse meditsiiniteaduse hüvesid, kõik on olemas, saad kõigi riistede alla, tehaks kõik lõikused, võetakse ära kõik küljest, mis võtta annab, eks ole, õmeldaks, mida või külge ka võibolla, tehakse kõik ära, et ta ei taha. Aga võt juurdepääs, sellega on niimoodi, et sul võib miski asi seal valutada või mitte, aga sa olid seda pääse. Muuseas, veel üks vähe tuntud fakt, näiteks Põhja Regionaal Haigla või see, mida rahvas tunneb Mustamäe Haigla nime all, praktiliselt ei teegi enam plaanilise operatsioone, tehakse enamasti erakordseid operatsioone, aga plaanisteks lihtsalt raha ei jätku. Aga noh, kui on olemas teisi haigla seal kuskil väiksemates linnades, Viljandis Põlvas, Tartus on natuke seda raha mahtu ja siis saadetakse inimesed sinna operatsioonile. Aga Mustamäe haigla teeb praegu ainult erakorralisi.
Seda ei oska kommenteerida. Ja ma lugesin see... ka seda uudist, ja, et pannakse on... palateid kinni, sest õdesid ei ja. Jagu ja mida kõike. Ja.
Ei, õdesid jagub. Tähendab, räägitakse küll, et personal on vähed, et tohtrid põgenevad, õed põgenevad. Tead, praegu üritatakse lükata süü meditsiini personali kaela.
No muidugi.
Ja aga tegelikult tohtrid istuvad tihti peale sellest nii nimetatud polikliinikus vastuvõttul, aga vastuvõtta ei toimu. Tohtri istub tühjas kabinetis ja inimeste ei pääse ligi, sellepärast tohtri ei saa vastu võtta, kuna haigekassa raha lihtsalt ei ole. Ja ta istub, sülitab lakke, ootab õhtut, et saaks minna oma eravastuvõtule. Ja eravastuvõtul, seal maksab inimene ise, seal ei ole mingit limiiti peal ja vaat niimoodi pääsebki inimene vastuvõtule, kus juures ega tohtri ise sellega nüüd rikkaks ei saa eravastuvõtuga, sest teenuse hind on üks ja sama, maksab selle haigekassa või maksab inimene, aga vahe ongi selles, et ühel juhul maksab haigekassa, teisel juhul maksab inimene omast taskust.
Tehniliselt võttes see on taaskord üks mehanism, mis ja. Näitab majanduse elavnemist rahva suretamise läbi.
No jaga, kui niimoodi rahvas sureb ükskord täiega välja, no mis sellest majandusest siis saab, kes siis majandust edasi arnada bakterid.
Siis hakkab see madu oma saba sööma.
Ja ta juba tasapisi sööb.
Tegelikult
ja, kus juures on ta jõudnud sabast juba pärasooleni, eks ole, no need ei ole mitte kõige maitsvanud palad, aga maks on veel ees.
No ja see võibolla kuskil niimoodi saab maost veel jupikese simulat ka juurde ja...
Ja, aga mina ütleks niimoodi, et lõpetage see süü lükkamine arstile ka, sellepärast, et kui lugeda arstide liidu ja tervisetöötajate ühenduse pöördumist ajakirjanike poole selles streigi küsimuses, siis see algab sellistest ridadest, et arstid on mures tervishoiu lagunemise pärast. Ja arstide nõudmised on peatada tervissüsteemil lagunemine. Arstide nõudmised on see järgmine punkt, et arstid ei ole rahul eraõigusliku tervishoiuga, mis on rajatud ainult ärile. Arstid ei ole rahul sellega, et tervishoid kui süsteem ei ole juhitav, seda juhi mitte keegi. Ja alles neljas punkt on see, et arstid ja õed tahaksid saada palgalepet ja miks palgalepet? Sellepärast, et praegu ei ole palgamaksmine korralikult reglementeeritud. Kuna personali on vähe, siis arst on sunnitud tegema rohkem öövalveid, kui tehakse Soomes ja Rootsis. Ta töötab 10 tundi päevas, aga makstakse ikka nii palju, kui raha on, makstakse ikka 8. No, kuidas ta jätab oma haiged ja tähendab ravite, kuidas ta läheb koju, kui ei ole kedagi, kes valleks, no ta teeb liikset tööd, millest talle ei maksta. Võt, seda meedikud tahavadki, et see asja oleks reguleeritud. Aga see on kõigest neljas punkt nõudmistes.
Aga, Viktor,
aga rääkitakse on sellest.
Sa just ütlesid siin, et arst peab ilmuma tööle ja istuma tühjas kabinetis, vastu võtta kedagi ei tohi, sest et raha põle. Millised on sanktsioonid, kui selgub, et niisugune arst ikkagi võtab vastu?
Aga muuseas, pretsedendid on olemas, see arst lüüakse töölt minema, sest ta on tekitanud oma tööandjale, kapitalistist veremejale, on tekitanud materiaalset kahju, sest haigemaja on eraõiguslik juriidiline isik, tal on omanik, olgu see linn, olgu see riik, olgu see mingisugune kamp isikuid või keda iganes, haiglal on peremees, haiglal on juhatuse esimees, on nõukogu esimees, kes esindab peremehe huve ja Ja kui keegi töötaja tekitab materiaalset kahju eraõiguslikule juriidilisikule, lüüakse ta minema. See on see doktor uue tuua probleem.
Ja
kes tahtis oma patsiendile teha protseduuri seal, kus oleks see protseduur paremini tehtud ja viis nii-öelda kauba konkurendi poodi. Sellest ta löödi loomulikult minema. Nüüd töötab praegu, ma ei mõelda, kas nüüd Soomes või Rootsis, aga välismaal ta töötab. Ja.
No fakt on see, et siin on tegemist põhiseaduse rikkumisega, kas või vaatame taaskord preambulit, kas see niisuguste tingimuste loomine ikka tagab eesti keele ja kultuuri säilimise, on pandik sisemisele ja välisele rahule. Ja ma küsiksin veel, kas tohter, kes istub tühjas kabinetis ja ei tohi tööd teha, võiks esitada kellelegi kahju nõude, et kuritahtlikult hävitatakse tema ainukest taastumatud ressurssi tema elu aega sundides teda istuma üksik kambris, kuigi ta ei ole midagi halba teinud.
Ei, aga sel ajal võib ta täita formulaare, pabereid, iga...
No ta võib, jah, käeline tegevus, nii nagu hullumajas, eks ja, ole.
Ja muidugi, jah, ta võib täiendada oma teadmise, ei, seda nüüd ära ei tõesta, mingit kohtuasja sellest ei tule, aga vaata, mis puudutab meie põhiseaduse täitmist, siis põhiseadus, see on kõige alus, see on kõige tähtsam asi, nii nagu liikluses, kõige tähtsam on liiklusseadus. Palju me täidame liiklusseadust ja palju me rikkume liiklusseadust. No mis siis? Aga ta on ikkagi olemas, et ta on püha.
No jah, ta heliseb meie südames hinges ja nii edasi. Ja tõepoolest liiklusseadusega pahuks sisse minna. Kas nüüd tahtlikult, hooletusest, teadmatusest? Kes meis patust puhas on? Meist, ainult jah. See rumal inimene, kes ütleb, et tead, tänavad on idioote täis, nii kui mina sõidan, tead üks on siin, teine on seal. No mees, vaata ennast kõrvalt, eks ole, ja. Kuidas sa sattud olukorda, kus kogu liiklus sind segab.
Ja.
No jah, ei noh, eks me või mõlema panna ju kepas südame peale ja öelda, et oleme rikkunud küll.
Ei, no paned ikka kuskil üle selle valge juti ja torkud oma auto sinna, kus nii võid. No juhtub, jah, juhtub.
Jah.
Kui ja võtame... täpselt sama lugu on ka põhiseadusega, jah, et sa võid teda kas või pähe õppida, jah, aga juhtub.
Täna ma lugesin
andeks,
ühte Lauri Peekmani, tema on Karskusliidu juht,
ja.
Kirjatükki alkoholismist ja kõige sellest, kui palju see kahju tekitab. Samas riigipoliitika on niisugune, et noh, tõstame aktsiisi ja eratarbimise suurenemise prognoosile.
Ja.
Tuginedes kirjutame 27 miljonit eurot riigieelarvesse juurde, mis peab laekuma aktsiisist ja joomine on riigitruudus erivorm. No, Viktor, oled sina viina võtnud, olen mina viina võtnud, aga minu seisukoht siiski pigem toetab herr Peekmani seisukohta, et seda asja tuleks natuke mõistlikumalt reguleerida, see ei pea olema. Ühest küljest riigile kasumi teenimise vahend, kuigi räägitakse, et jah, meie ikka võitleme selle vastu, vaid alkoholi ja tubaka müük peaks olema riigi monopol, kõik ja see peaks olema mõistuse päraselt reguleeritav. No sõltuvused on need, mille peal seisab riigi majandus ja täpselt samamoodi peaks olema tervishoid riigi monopol, eks
ja,
ole?
Jaa, loomulikult, jah. Võt, mis puudab viina võtmist, siis ma nüüd pean raadiokuulajale ühest tunnistama kohutava tõe. Ma ei ole kordagi elus võtnud viina sel eesmärgil, et toetada oma harmsat riiki aktsiisi maksuga. Ma olen võtnud hoopis teistel põhjustel, aga mitte niimoodi, et tuleme sõpradega koos ja otsustame nüüd toetama riiki, eks ole, ja sellepärast võtame veel ühe pudeli. Jah, aga sellega on vaata niimoodi, et räägitakse, kus juhas minister Ligi on seda rääkinud, ja, et alkoholi tarbimine, see annab mitte ainult aktsiisi, vaid see ka elavdab majandus, sellepärast, et annab näiteks tööd kas või reklaami inimestele, kes kirjutavad alkoholile reklaame, panevad igasugu plakatid üles, see tööline, kes selle plakati üles paneb ja et see toob igasugu riigile. Aga samas on olemas väga palju uuringuid, kuidas alkoholi tarbine mõjutab riigi majandust, majanduse struktuuri ja on olemas väga kindel põhimõte, et kui see alkoholi tarbimine ületab maagilist numbrit 11 liitrit absoluut alkoholi inimhinge kohta, siis pärast seda ta enam ei tekita mitte mingisugust kasuriigile, ka need aktsiisid, mis korjatakse, need jäävad tunduvalt väiksemaks kui alkoholi poolt tekitatav majanduslik kahju. Nii et kui tarvitakse üle 11 liitri absoluut alkoholi aastas inimese kohta ja meil on 12 millegagi, siis
no plus sala alkoholiks ole.
Ja siis ei saa rääkida mitte mingisugust kasu, mida tooksid aktsiisid ja muud alkoholiga seotud asjad.
No jah, eks see alkohol annab tööd ka politseile, päästeametile, kindlustusseltsidele,
ja psühhiaatritele, ja muidugi hauakaevad,
ja isegi elavdab läbi hauakaevajate majandust.
Isegi kirikuõpetajale ja mitte olnud rabile samamoodi.
Aga kui ma ütlesin siin, et alkohol peaks olema riigi monopol, siis pidasin ma vähemalt 50% osas silmas ka seda, et sel juhul oleks võimalik kehtestada kontroll igasuguste, noh, ma ütleksin peibutusjookide lahjad, mida söödetakse algajatele sisse.
Ja
üldse solk alkoholi üle. Mm-hmm. Peaks olema riiklik standard, sest vabandust, aga väga paljud vanast ajast tuttavad margid on praegu hoopis teise maitsega. Vana Tallinn on muutnud ka värvi ja oma voolavust.
Ja ilma kooreta ei saa seda juua.
See, ei noh, ma ei tea, koorega või kooreta. Ja mis kõige hullem, ma manustasin, sellest on tõsi küll aasta möödas, Bushmilli, Black Bushi.
Ja.
Mis oli toodud Britanniast ja hasardist. Nädalapäevad või nii hiljem nägin poes samasugust, ostsin selle ja ma tunnistan, et maitse vahe.
Aga loomulikult.
Vabandust, mis õigusega tuuakse siia sisse pseudo jooke. Kunagi oli niisugune firma nagu Balembi, tema tõi maale Smirnoffi. Ja alles hiljas me avastasime, et tal ei ole isegi pangaarvet mitte. Ja mingeid jälgi sellest firmast ei ole ja ta tõi maale Poolas tehtud võltsingut. Ehtsa Smirnoffi põhitunnus peaks olema see, et etiketil on kirjutatud, et valmistatud sangaste rukkist.
Ahaa. No näed sa.
Aga vaat see on ka üks küsimus.
Selle
ja meditsiin on samamoodi, et oleks tegemist kvaliteetsete ravimitega, mitte siniste ja punaste tablettidega, mida me lobitöö korras patsientidele suuname.
No ravimid ja see on isegi veel keerulisem küsimus. Aga lihtsam on viinast rääkida meeldi on ka, sest tegelikult
see on ka kuulajatele lähe.
Ja loomulikult hea, sellest saab igaüks aru, sest tegelikult ega viin ei olegi viin, ütleme ausalt välja, et see on 60%-line vesi. See on vesi, see on 60% vett, kuhu on lisatud 40% orgaanilist lahjendit. Ja ega selles mõttes noh, viin käitub samamoodi nagu näiteks naftasaadused, nagu näiteks bensiin. Ja bensiin, mis tuleb samast naftaast, eks ole, mis tekis 150 miljonit aastat tagasi samast puuraugust võibolla, aga siin pool Soome lahte on üks bensiin, seal pool Soome lahte on hoopis teine bensiin, seal põleb paremini, selle Soome bensiiniga sõidab rohkem, kuigi peaks on täpselt sama. Ja nii on ka see selle sinu Bushmilliga, ja üsta puha võtta sa Johnny Walkerit või mida iganes eriti.
No Johnny Walkerist tuli Hot Apuch välja, ma võtsin korgi pealt ära, seal tuli turbasuitsu vahvakas, mida lastakse ilmselt mingisuguse printsiga sinna sisse, et anda kerget tossu mekki juurde.
Siis nad eksisid, sest Hot Apuchist peaks džinnist pudelist ikka välja tulema.
Sealt ei tule midagi.
Blue Sapphirist või. Ja aga mind paneb eriti imestama muidugi Hennessy konjak, sellepärast, et Hennessy konjak on üks maailmas joodavamaid jooke ja Hennessy konjak tegelikult retseptuuri järgi peaks olema tehtud ühe ainsa viinamäe ühest ainsast nõlvast, mis on teatud ajal, kus on teatud ajal need viinamarjad korjatud nii edasi, aga see kogus, mida maailmas müüakse, seda annab teha tõesti ainult naftast. Nii et, aga Bushmilliga on selline lugu, et ega ta ei pruugi olla Tais või Vietnamis või Poolas või ma ei tea, kus tehtud, vaid lihtsalt ühes ja samas vabrikus on nüüd teada, et see partii läheb ikkagi inglasele laua peale, aga see teine läheb kuskil Eestisse või Islandisse ja ka vahet pole.
No,
ja tekibki teine kvaliteet. Ja sellega nagu Hiina tossudega. Hiinlane teeb väga, väga kvaliteetset kaupa, mida müüakse Ameerika Ühendriikides ja kõik ostavad rõõmuga, sest Hiina kvaliteet on teada, see on püsiv kvaliteet, on nagu ta on, terve aasta kannad, viskad minemaks, ole ostad järgmised. Aga hiinlased teevad erineva kvaliteediga kaupa. Üks läheb sisetarbimiseks, üks läheb Ameerikasse, üks läheb Aasiasse ja Ida-Euroopasse läheb midagi absoluutselt muud. See ongi see, mida meie oleme harjunud Hiina kaubana nägema.
No ja see on nagu Joska filmi kombinaadis kunagi oli. 2 meetri laiune filmi, noh negatiiv filmi lint jookseb. Keskelt võetakse umbes 40 sentimeetrit, see läheb teadusele, kosmose uurimisele, järgmine sats oli sõjavärk ja siis viimased ääred, mingisugune 10 senti kummaltki poolt, need siis läksid poodi müüki ja saime osta foto 65, foto 130.
Ja
eks analoogiline värk on ju, no kuidas tuli Saku omal ajal turule, see on küll võibolla saladus, aga müüdi välja 247 liiter ja samas maksis pool liitrit, ma ei mäleta, kas 10 krooni või umbes niimoodi tänaval. Aga müüdi ju Apollo otsasid, need, mis olid 3-päevase säiluvusajaga. Ja võibolla siis viskitünnikestel on ka niimoodi, et see, mis kõige pealt tuleb, seda kohalikele ei või anda, sellepärast, et selle eest võib peksa saada. Aga mõnugi. Saadame selle pandustani. Ja siis põhjab ära, kurname läbi marni, et suuremaid tükke sees ei ole, saadame ka pandustani.
Ja aga inglasele ei tohi anda, sellepärast, et tema naudib, ta teab maitset, ta võtab paksu sigari, istub oma nahk tugitooli, eks ole, mekki peast ta tunneb, mis ei see on. Aga no metslasele anna üks saab puha, mis põlevat vett.
No jah. Kunagi oli ju see küsimus, et mis on odav ja hakkab hästi pähe ja vastus oli papist prügikorv. Aga Viktor, täna jälle tööpäev ja homme tööpäev ja üle homme tööpäev. Mis toimub praegu Riigikogus? Mida ette valmistatakse? Kas ja. Riigikogu summib ka tühja, et saada korraga no, valgustatult sõnum, et teie olete nii rumalad, et võite seda tegema jäädagi? Mina tegin asja juba teistmoodi ära ja teie olge nüüd vaid, sest mina tegin seda võõras keeles kiiresti ja läbipaistvalt ehk konfidentsiaalselt.
No nii läbipaistvalt, et keegi näindki. No Riigikogus näiteks teisipäeval toimus sama, mis toimub kuskil haigemajas selle tohtriga, kes istub tühjas kabinetis, haiged jotsivad, jalut on ringi,
kus suur visiit. Ole.
Ja ei, suur visiit oli esmaspäeval ja meid külastati. Me saime valgustatud. Aga teisipäeval kestis meie istung ja 4 minutit, kus juures ma teadsin, see on kasi juhtume. Ja
sellega ei jõua ju tooligi ära soendada.
Ja jäigi külmaks ja kann jäi külmaks. Ja. Ma ise mõtlesin, et järsku püstitaks nagu rekordi. Rekord oli minu teada 3 minutit. Ja, aga ei, sellepärast, et ikkagi valitsus jõudis mingisuguse veelnõukese sisse anda, mis loeti soravalt ette.
Aga sa pead tegema lobitööd, et ülejäänud kolleegid oleksid ka valmis, et teeme
aga
uue
me
rekordi.
Pidevalt lobistame ja me kogu aeg lobistamegi selleks, et ikka laual lobi oleks. Aga sellega oli niimoodi, et tegelikult näiteks no, keskerakonnal ja ka sotsdemmidel on no, ette valmistatud hunnik eelnõusid, mis järjest lihtsalt visataks menetlusest välja ja siis hunnik eelnõusid, mis lihtsalt ootavad oma järjekorda täpselt nii kui patsiendid kabinet juukse taha, kuhu neid sisse ei lasta.
Fraktaalne värk.
Ja igavene hunnik eelnõusid ootas, aga eile neid menetlusse lihtsalt ei lastud ja vaat niimoodi me istusime ära oma 4 minutit, kehitasime õlgu, läksime laiale kohtuma valijatega. Aga ei, näiteks...
Kas teiega manipuleeritakse?
Kogu aeg, issand jumalgi, Riigikogu liige on samasugune inimene nagu iga teinegi, eks ole, et ikkagi manipuleeritav, ja, aga kõik manipuleeritavad manipuleerivad kõigi, sest tegelikult on ju kõik ehitatud toitumisahelatele, toitumispüramiididele, nii et Riigikogu liiget sööb valitsuse liiget sööb jällegi Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja väikest Eestit sööb siis näidataks näpuga, et Kreeka sööb, ei söö, saakslane sööb Eestit nii, nagu ta on seda 700 aastat teinud ja ka mitte midagi uut siin maailmas ei ole.
Vaat see ongi see põhiline vastuolu. Sina siin ka vihjasid Maslow püramiidile ja mul meenus meie püha kasvatusteadlase ja professori jutt sellest, et kõigepealt ikka on vaja väärtushinnanguid ja alles pärast seda vaatame, kuidas kõhu täis saame. No, ta on küll spetsialist korstna otsa siniseks värvimise alal,
ja.
Aga enne kui ta seda teeb, meil oleks vaja fundamenti, meil oleks vaja no, jumala eest plaanimajandust.
Ja praegu kisub asi juba sinna poole tühjasest väärtushinnangust, et oleks ikka midagi süüa söömeda ära, siis vaatame, kas tekkis väärtust või tekkis.
Tagasi looduse juurde, püksin maha ja puu otsa. Aitäh, Viktor! Ja kohtume nädala pärast, kui valisaatus ei taha teisiti.
Ei taha.
Esmaspäevesid, tagi teisipäevesid, tagi kolmapäevi on neljapäevesid, tagi reedel pole siit, tagi laupäev pole siit. Tagi pühapäeval kah ei muutu siitagi. Jaanuare siitagi, veebruare siitagi, märts, april, mai, juuni, mitte siitagi. Juuli, august, september, oktober, ikka mitte siitagi, november ja detsember, mitte siitagi. Parlament ei siitagi, valitsus ei siitagi. Tagi valla vali kohud, mitte siitagi. 200 korda, 0 pole siitagi, kui 6. teed ei sittagi. Rahvaline demaride rojalistid sittagi, kindel kodu kristlikud ei sittagi. USA ei sittagi, Euroliit ei sittagi, SRÜ ja Venema ei sittagi. Afrika ja Hiina, Irak, Hertsegoviina, aga Eesti pole muud kui mitte sittagi. Mina olen töötu ja sina oled töötu ja meie pole muud kui mitte sittagi. Pensionärid kärvan ja rahval hambad varnas ning abirahad kahve ei maksa sittagi. Rahustide sittagi, sletide ravenil pole sittagi. Piibel pole sittagi, kapitale sittagi, sugu ühe kahe ei ole sittagi. Saavuge meile, me küpsetame teile, piruka, mis pole mitte sittagi. Õpetage meile, lootma ainult teile.
Saade on salvestatud 2012. aastal.